xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün sentyabrın 18-də Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Temperatur 25-27 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacağını deyirlər. Temperatur 26-31 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərləri işləyir.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı üç tərəfli müzakirələr olacaq.
Bugün həm də BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyası başlayır.
Bugün Azərbaycanda Milli Musiqi günüdür. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi xəbərlər ətraflı.
Gözlənilir ki, bu gün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olacaqlar. Həmsədrlər Amerikadan olan Mətyu Brayza, Fransalı Bernard Fassi və Rusiyalı Yuri Mirzilyakov, Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov və onun müavini Araz Əzmoğlu görüşəcəklər. Həmsədrlərin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ilə də görüşü gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədrlərin bu dəfəki görüşü Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar irəli çəkmək məqsədi daşıyır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Həmsədrlər dünən Xankəndində olublar. Onlar daha tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Bako Sakyanla görüşüblər. Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzilyakovun dediyinə görə görüş çox məhsuldar, məzmunlu keçib. Mirzilyakov deyib ki, Qarabağ tərəfinin fikrini öyrənmək vacib idi. Fransalı həmsədr Bernard Fassi isə bildirib ki, Qarabağın danışıqlarda birbaşa iştirak edib məsələsini də gündəliyə daxil eləmək istəyirlər. Bu nə qədər tez olsa, o qədər yaxşıdır. Bernard Fassi belə deyib. Amerikalı həmsədr Mətyu Brayza isə deyib ki, ATƏT Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqların formatını dəyişməyə məqsəd uyğun saymış.
Bugün Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı üç tərəfli görüş olacaq. Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev. Azərbaycan, Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın müdafiə nazirləri heyətləri görüşəcəklər. Rusiya tərəfi Qəbələ radiolokasiya sistemini təqdim edəcək. Səfər Əbiyev stansiyayla tanışlıqdan sonra siyasi danışıqların başlayacağını deyib. Ekspertlər bugün Qəbələ radiolokasiya stansiyası texniki baxış keçirəcəklər. Səfərdə Azərbaycanın 4 dövlət qurumu, Xarici İşlər, Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, bir də Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları təmsil edir. Rusiya və Birləşmiş Ştatlardan isə Xarici İşlər və Müdafiə Nazirlərinin əməkdaşları gedir. Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni Amerika Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib. Bu stansiyanı Rusiyanın Bu stansiya Rusiyanın icarəsindədir. Amerika Avropada raketdə müdafiə sistemini yaratmaq istəyir. Rusiya bunun əleyhinədir. Əvəzində Amerikaya Qəbələdəki stansiyadan bir yerdə istifadə etməyə təklif edir. Bu barədə xəbər ətərdə ətraflı danışacağıq. Gün ərzində isə 101.7 FM-də buraxılışımızı izləyin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Qəbələyə ezam olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Prezident İlham Əliyev tikintidə nöqsanlara görə cinayət məsuliyyətini sərtləşdirməyə təklif edib. Prezident həm mülki məcəlləyə, həm də cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqda qanun layihəsini Milli Məclisin müzakirəsinə verib. Təklifə görə tikinti işlərində təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına və özbaşına tikinti işlərinin aparılmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulan maddələr dəyişir, sanksiyalar gücləndirilir. Keçən ay Bakıda tikilməkdə olan hündür mərtəbəli bina uçub, 20-dən çox işçi həlak olub.
Bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyası sığorta haqqında qanun layihəsinin müzakirəsini başlamalıdır. İndi Azərbaycanda qüvvədə olan sığorta haqqında qanun 10 il bundan əvvəl qəbul olunub. Köhnə qanuna əsasən sığorta şirkətlərinin nizamnaməyə kapitalı ən azı 700 min manat olmalıdır. Yeni qanun layihəsində isə bu məbləğin 2008-ci il yanvarın 1-dən 1 milyon manata çatdırılması öz əksini tapıb. Maliyyə Nazirliyi hesab edir ki, layihə parlamentin payız sessiyasında qəbul ediləcək. İndi Azərbaycanda 29 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir.
Bugün BMT Baş Assambleyasının 62-ci illik sessiyası işinə başlayır. İclasda Assambleyanın rəhbərliyini və onun əsas komitələrini müəyyənləşdirəcəklər. Sentyabrın 25-dən isə BMT-yə 192 ölkənin liderləri müxtəlif beynəlxalq problemlərlə bağlı çıxışlar eləyəcəklər. Sessiya Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də başlayır. BMT Baş Assambleyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ daxil olunub. Bunlardan biri Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət, o biri Qüamın dondurulmuş münaqişələrinin həllində rolu məsələsidir.
Təbrizdə Səttarxanın evi dağıdılır. İran parlamentində Təbrizi təmsil edən Azərbaycanlı deputatlar məsələyə etirazlarını bildiriblər. Evin muzey kimi qorunmamasında tarixi abidələrlə məşğul olan dövlət təşkilatı günahlandırıblar. Təşkilat ittihamları rədd edir. Çar ordusunun hücumu zamanı rusların binanı dağıtdığını deyir. Amma Azərbaycanlı deputatlar deyirlər ki, ruslar 90 il əvvəl hücum eləyib və hücum zamanı Səttarxanın evinin bir hissəsi divarı uçub. Fars agentliyi xəbər verir ki, Səttarxanın evi olmuş binanı bir şirkət alıb uçurub yerində tikinti aparacaq.
Kürdistan ordusunun həcmini artırır. Kürdistan parlamentin prezidenti Mikhail Saakashvili'nin ordu barədə təklifini təsdiqləyib. Hərbçilərin sayı 28 mindən 32 minə qədər çoxaldılır. Saakashvili ordunun genişləndirilməsini xaricdən gələn təhlükənin artması ilə izah edir. Son vaxtlar Kürdistanla Rusiya arasında gərginlik artıb. Keçən ay Kürdistan Rusiyanın hava sərhədlərini pozmaqda günahlandırıb. Saakashvili'nin parlamentdəki təmsilçisi deyir ki, ordunun böyüdülməsinə səbəb həm də İraqdakı gürcə əskərlərinin sayının artırılmasıdır.
İraq hökuməti bir Amerika təhlükəsizlik firmasının fəaliyyətini dayandırıb, çünki dünən çatışmada şirkətin adı, həmin şirkətin adı çəkilir. Bağdadda Amerika maşın karvanının mühafizəçiləri başqa silahlarla atışıb, nəticəsi 8 adam ölüb. Ölənlərin çoxu yoldan keçənlərdir.
Əfqanistanda kamikadze partlayış törədib, 9 nəfərin ölümünə səbəb olub. Partlayış Helmand əyalətində polis məntəqəsində baş verib. Ölənlərin yarısı polis işçi, yarısı sakinlərdir.
Bugün Azərbaycanda Milli Musiqi Günüdür. Hər il Şərqdə ilk operanın yaradıcısı, görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin doğum günü sentyabrın 18-i Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də gün ərzində xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosundan başqa həm də AM 15.30 və 12.96 tezliklərində səhərlər səhər 8-dən 9-a qədər dinləmək olur. Bu verilişimizə Azərbaycanın hər yerində də qulaq asmaq mümkündür. Hələlik isə 101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asacaq, işləyəcəksiniz ki,
həmsədirlər bu dəfə nədən danışacaqlar, nəyə gəliblər Bakıya?
Qəbələ radiolokasiya stansiyasına bağlı müzakirələrdə nələri gözləmək var?
Dövlət xarici oxuyanlar qarşısında hansı tələblər qoyur?
Bugün idman xəbərlərimizdə eşidəcəksiniz və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəlir, bir daha Dağlıq Qarabağ danışıqlarını irəli aparmağa. Bakının həmsədrlərdən istəyəcəyi bəzi şeylər də var. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Həmsədrlər Amerikadan olan Mikki Brayza, Fransalı Bernard Fassi və Rusiyalı Yuri Mirzyakov Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla onun müavini Araz Əzimovla görüşəcəklər. Onların Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ilə də görüşü gözlənilir. Bu haqda məlumat verən Xarici İşlər Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədrlərin bu dəfəki görüşü Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları irəli çəkmək məqsəd daşıyır.
Danışıqlar prosesində müəyyən bir pauza yaranmışdır. Vəziyyəti irəli aparmaq lazımdır və həmsədrlərin də bu dəfəki səfəri məhz danışıqlar prosesini irəli aparmalıdır. Biz ümidvar olmaq istəyirdik ki, Ermənistan tərəfi bunu nəzərə alaraq daha konstruktiv mövqeyə çıxış edəcək. Azərbaycan hər dəfə olduğu kimi öz mövqeyini ortaya qoyacaq. Digər tərəfdən danışıqların qabağa aparılması üçün Ermənistana daha çox israrla təkidlərin edilməsini həmsədrlərdən buyuracaqdır.
Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədrlərin bu səfərindən sonra Ermənistanla Azərbaycanın prezidentlərinin və ya xarici işlər nazirlərinin görüşünün olub-olmayacağı bilinəcək. Xarici işlər rəsmisi onu da dedi ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyarsa, Bakı Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi ilə də danışıqlar apara bilər.
Əgər Ermənistan tərəfi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığı haqqında bəyan etsə və danışıq prosesini çəkilsə, Azərbaycan ondan sonra Dağlıq Qarabağın əhalisi ilə erməni icması daxil olmaqla danışıqları apara bilər.
Xəzər İbrahim. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri regiona hər səfərlərini uğurlu irəli atılan addım saysalar da Azərbaycanda istər rəsmilər, istərsə də ekspertlər o qədər də nikbin görünmürlər. Məsələn, prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyir ki, Azərbaycan hökuməti həmsədr dövlətlərin münaqişənin həllində konkret mövqe göstərməmələrindən narahatdır.
Çox təəssüflər olsun ki, həmsədrlərin təmsil olunduğu dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişədə konkret qəti, ədalətli mövqe nümayiş etdirməkdən nə üçünsə çəkinirlər. Həmsədrlər öz mövqələrini ortaya qoymalıdırlar. Bu prosesdə kim haqlıdır, kim günahkardır, kim günahkar deyil, kim təcavüzkardır, kim yox. Konkret demək lazımdır. Məsələn, Azərbaycan günahkardır, nədə demək lazımdır. Ermənistan günahkardır, nədə? Ədalət prinsipi pozulur.
Novruz Məmmədov. Politoloq Rasim Musabəyev də deyir ki, həmsədrlərin bugünkü səfəri ilə münaqişənin həllində hansısa irəliləyişin olacağına inanmır.
Açıq deyim, inandırıcı deyil. tam istisna etmirəm. Yəni hələlik nəzərə alınsa ki, böyük dövlətlərin Azərbaycanla bağlı maraqları var. ABŞ öz xətti ilə, Rusiya öz xətti ilə, Avropa öz xətti ilə cürbəcür təkliflər eləyirlər. Həm energetika sahəsi ilə bağlı, həm də təhlükəsizlik ilə bağlı. Ancaq mənim bu məsələdə yaxın zaman üçün nikbin olmaq üçün əsaslarım yoxdur.
Rasim Səbəyev, regiona sonuncu səfərlərində ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri münaqişə tərəflərini danışıqlarda əldə olunmuş nəticələri qoruyub öz dövlətlərinin ictimaiyyətlərini kompromislərə hazırlamağa çağırırlar. Onlar həm də inamın və anlaşmanın səviyyəsinin artırılması üçün tərəfləri etimad yaradan tədbirlərin axtarışına atəşkəs rejimini qormağa da çağırıblar.
Kəbrən Dilavərinin söhbətinə qulaq astıq. Bugünün aktual mövzularından biri də Qəbələdəki müzakirələr, texniki baxış olacaq. Qəbələ radiolokasiya stansiyasından bağlı Amerika, Azərbaycan və Rusiya mütəxəssisləri Qəbələyə gediblər. Məqsəd bu mərkəzdən birgə istifadə eləməyin yollarını müzakirə eləməkdir. Amerika və Rusiyalı mütəxəssislər baxırlar ki, bu stansiyadan necə istifadə eləmək olar, ümumiyyətlə istifadə eləmək olarmı? Səhər saat 8-də Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişinin qonağı İlxan Şahinoğlu olmuş. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri ekspert. Biz onunla bu mövzuda Qəbələ relisindən Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsinin perspektivləri barədə söhbət eləmişdik. İlxan bəy, bir müddət əvvəl Rusiya təklif elədi Qəbələ radiolokasiyasından istifadəni, birgə istifadəni Amerikaya. Çünki Amerika Çexiya və Polşada raketdən müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyirdi. Rusiya da narahatdır Amerikanın bu təklifindən və deyir ki, gəlin Qəbələdəki stansiyanı bir yerdə istifadə edək. Amma Amerika dedi ki, bütün hallarda bu Qəbələ radiolokasiya stansiyası deməli Çexiya və Polşada quraşdırılacaq raketdən müdafiə sisteminə alternativ ola bilməz. Onda bu texniki baxır, ümumiyyətlə, bugünkü müzakirələrdən nə gözləmək olar?
Mən bugünkü müzakirələrdən elə bir konkret nəticə gözləmirəm. Bu müzakirələr hələ çox uzanacaq. O ki, qaldı Rusiyanın Qəbələ Erlis'in Amerika ilə birgə işlədilməsi təklifinə. Bu təklif də əslində Moskvanın blefi idi. Çünki Moskvaya da aydın idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Çexiya və Polşadakı raketlərdən müdafiə sistemindən imtina edib, onun əvəzində alternativ olaraq Qəbələdə Rusiya ilə birgə bu hərbi stansiyanı işlətməyəcək. Ümumiyyətlə, Amerikanın hərbi tarixində hərbi bazanın hansısa bir dövlətlə birgə işlədilməsi nümunəsi yoxdur. O ki, qala münasibətləri gərgin olar Rusiya ilə. Ümumilikdə götürdükdə Qəbələ RLS mənim fikrimcə, bunu daha öncəki yazılarında da vurgulamışam. Bu Qəbələ RLS əslində nə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, nə Rusiya, nə də Azərbaycana lazımdır. Bu fikrimi mən əsaslandıra bilərəm. Rusiya ona görə lazım deyil ki, ümumiyyətlə Rusiya strateji xətt götürüb ki, Rusiyadan kənarda radiolokasiya sistemləri saxlamasın artıq. Və cənubda artıq Krasnodar vilayətində daha müasir və standartlara daha çox cavab verən radiolokasiya sistemi quraşdır. Odur ki, bu radiolokasiya, Qəbələdəki radiolokasiya sistemi gələcəkdə ona heç lazım olmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarına da əslində bu radiolokasiya sistemi lazım deyil. Çünki bu, yenə də qeyd edirəm, orada köhnə avadanlıqlar var. Yəni, bu avadanlıqları onsa Amerika Birləşmiş Ştatları işlədə bilməz və Rusiya ilə birgə də işlədə bilməz. Azərbaycana da əslində bu radiolokasiya sistemi lazım deyil. Çünki Azərbaycanın bu radiolokasiya stansiyası ziyandan başqa bir şey gətirmir bu neçə ildir.
İlxan bəy, bir sualımız olacaq, növbəti sualımız olacaq. Ancaq bizim Azadlıq Radiosu .az saytında bir forumumuz var. Qəbələ radiolokasiyası daha çox kimə lazımdır? Buradan bir dinləyicimiz yazır ki, anlamıram, dinləyicimiz yazır ki, əsas məsələyə gəlincə məncə bizə faydalı olacaq səviyyədə istifadə etmək, digərlərinə isə verməmək daha məqsədə uyğundur. Bir də olsun Rus və ya Amerikan əsgərinin torpağımıza gəlməsi arzu olunan şey deyil.
Naxçıvandan Faiq də yazır ki, Qəbələ Erlis daha çox böyük dövlətlərə lazımdır. Məndən olsa torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra Azərbaycana qarşı heç bir dövlətlərin müdaxilə etməsinə imkan verməzdim. Müdaxilə edəmi, İlxan bəy? Müdaxilə ola bilərmi?
İkinci fikirlə mən daha çox razılaşıram. Həqiqətən bu nöqtəyə nəzərindən baxsaq, bu radiolokasiya sistemi Azərbaycana gərəkli deyil. Yəni, Rusiya 85-ci ildən bu radiolokasiya sistemini işlədir. Qapalı şəraitdə, SSRİ dövründə və sonra müstəqillik dövründə də bu radiolokasiya sistemində nələr baş verir, hansı dövlətlər izlənir. Bu məsələdən biz həmişə bixəbər olmuşuq. Hətta strateji müttəfiqimiz Türkiyənin rəsmiləri belə radiolokasiya sisteminin Rusiyaya verilməsindən hər zaman narahat olmuşdular. Yəni, o ki qaldı, müdaxilədir. Yəni, müdaxilə birbaşa bunu adlandırmaz. Amma bütün hallarda, yəni bu radiolokasiya sistemi işini davam etdirəcəksə bundan sonra da o qapalı şəraitdə davam etdirəcək. Və bunun Azərbaycan milli və təhlükəsiz maraqlarına elə bir xeyri olmayacaq.
Azərbaycan bu halda, məsələn, hər halda dünyanın super gücləri bugün Azərbaycandadır. Əsas Azərbaycan bax bu vəziyyətdə nə uda bilər?
Azərbaycan hazırki xarici siyasəti qəbələ ilə istənbalı mən hesab edirəm ki, doğrudur. Yəni, belə bir fikir vurğulanır ki, biz Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının əməkdaşlığından, Azərbaycandakı əməkdaşlığından razıyıq və buna çalışırıq. Ancaq əgər ortaq bir məxrəcə gələ bilməsələr və mən belə hesab edirəm ki, gələ də bilməyəcəklər Amerika Birləşmiş Ştatlarından Rusiya, onda yəni burada Azərbaycan elə bir rol olmayacaq və sonda da qəbələ irəliyəs ortadan qaldırılacaq.
İlxan bəy, çox sağ olun. Xatırladım ki, qonağımız Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahin oğlu idi.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səslər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər verilişi davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərini icmalını işləyəcəksiniz. Hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Amerika, Azərbaycan və Rusiya ekspertləri Qəbələ radiolokasiya stansiyasına bağlı müzakirələr aparacaqlar.
Bugün BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyası başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyr olsun, Bakı vaxtı ilə 10-a 16 dəqiqə işləyir. Baxaq görək, sentyabrın 18-də bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Məktəblərdə mühafizə həyəcanı Günsər qəzetində.
Quantanamadakı Azərbaycanlıdan xəbər var.
Məni zalda həbs edib bayla apara bilərlər. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Hüseyin Arabul belə deyib.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətrafla.
Məktəblərdə mühafizə həyəcanı Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyə hazırlaşır. Bunu bugünkü Günsər qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, ölkədə xüsusən də paytaxta Bakıda az yaşlı uşaqlara qarşı baş verən kriminal hadisələrin adı arası kəsilmir. Yeni dərs ili başlanması ilə valideynlərin əndişəsi biraz da artıb. Və qəzet məktəblərdə vəziyyət necədir? Məktəb rəhbərliyi şagirdlərin mühafizəsinin gücləndirilməsi istiqamətində hansı tədbirləri görürlər? Belə bir sualla qəzet müraciət edilib məktəb direktorlarına və Bakı Təhsil Mərkəzinə. Qəzet yazır ki, əlaqə saxladığımız məktəblərin demək olar ki, heç biri şagirdlərin mühafizəsinin gücləndirilməsi istiqamətində xüsusi tədbirlər görməyib. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əlqızı isə deyir ki, ölkədəki mövcud kriminogen durum məktəblərdən də yan keçmir. Belə hallarda məktəblərdə mühafizə sistemi gücləndirilməlidir ki, uşaqların həyatı üçün təhlükə yaranmasın. Amma Zəminə Əlqızı qızının dediyinə görə nə nümayəndəsi olduğu idarənin, nə də məktəb rəhbərliyinin bu iş öhdəsinə götürmə imkanı yoxdur. İndi məktəblərdə şagirdlərin mühafizəsi ilə yalnız nəzarətçilər məşğul olur, onlar isə qeyri-peşəkar olduqlarından bu işi lazımi səviyyədə təşkil edə bilmirlər. Ona görə də məktəblərdə şagirdlərin təhlükəsizliyi ilə bilavasitə valideynlər özləri məşğul olmalıdırlar. Yaxud valideyn məktəb şuraları birgə razılıq əsasında uşaqlar üçün özəl mühafizə xidmətinin əməkdaşlarını bu işə cəlb edə bilərlər. Bu gün səhər qəzetinin yazdıqları idi.
Bugünkü Azadlıq qəzeti yazır ki, Guantanamadakı Azərbaycanlıdan xəbər var. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi nümayəndələri 2002-ci ildə talibançılarla birlikdə həbs olunan Azərbaycanlı Polad Siracovla görüşüblər. Məlumatı AP agentliyi yayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə Siracovun ailəsi ilə konfidensial dialoq davam edir. Məlumatda deyilir ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri Guantanamo həbsxanasındakı monitorinqləri davam elətdirir. Onlar orada saxlanılan şəxslərin psixoloji və fiziki durumu haqqında saxlanma şəraiti ilə maraqlanırlar. Siracov Türkiyədə təhsil alıb, 2001-ci ildən evdən çıxıb geri qayıtmayıb, 2002-ci ildə məlumat yayılıb ki, o talibançılarla birlikdə həbs olunub və Guantanamo həbsxanasında saxlanılır.
Məni zalda həbs edib bayla apara bilərlər. Bu nə Hüseyin Arabul deyib, bu barədə Ekspres qəzetinin bugünkü sayında qeyd olunur. Qəzet qeyd edir ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Sədrəddin Hacıyevin sədrliyi ilə mart ayından bəri davam edən Barmiq prezidenti Hüseyin Arabul və şirkətin 6 yüksək vəzifəli əməkdaşı üzərindəki məhkəmə prosesi bir əngəl olmasa, bugün başa çatmalıdır. Prokuror məhkəmədən Hüseyin Arabulun 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum etməyə xahiş edib. Hüseyin Arabul isə qeyd edir ki, məni zalda həbs edib bayla apara bilərlər. Bu fikirləri Hüseyin Arabul INS televiziyasına verdiyi müsahibəsində qeyd edib, Ekspres qəzeti bu barədə yazır. Hüseyin Arabul qeyd edir ki, nə istintaq, nə də məhkəmə prosesi zamanı ədalətli davranma və ya sübutlara istinad edildiyini görməməsinə baxmayaraq, ümid edir ki, hökm verildiyi zaman bəlkə ədalətli davranılacaq. Yeni bir yabancı investor olmağım hesabıyla burada ədalətli ola bilərlər deyə ən azından belə düşünə bilirəm. Əvvəlki şərtlər davam etsə həbsi mümkündür. Ancaq inanıram ki, sonda mütləq dürüst insanların haqqı tanınacaq. Bunu Ekspres qəzeti yazır, Hüseyin Ərəbulun məhkəməyə çəkilməsi ilə bağlı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Akif Nağı yenə həbs olundu. Erməni güləşçilərinin Bakıya gəlməsinə etiraz edən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədrinin harda saxlanması isə məlum deyil. Akif Nağını dünən səhər saatlarında Xətai rayonu arasında saxlayıblar. Bəzi məlumatlara görə onu həbs edib 35-ci polis bölməsinə aparıblar. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Direktor müalicə mərkəzinə köçürüldü. Söhbət mütəfəkkir tikinti şirkətinin bu yaxınlarda uçan 16 mərtəbəli binanı tikdirən mütəfəkkir şirkətin rəhbəri Əli Muradovdan gedir. Qəzetin yazdığına görə Əli Muradov Ədliyyə Nazirliyinin müalicə mərkəzinə köçürülüb. Əli Muradovun vəkili Əlibala Rzayevin APA İnformasiya Agentliyinə bildirdiyinə görə baş direktorun səhətində problemlər var. O, ürək ağrılarından və prostat vəzisində olan problemlərdən əziyyət çəkir. Qəzet qeyd edir ki, bu iş üzrə adı çəkilən şəxsdən başqa məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin baş mühəndisi və digər bir neçə nəfər də həbs olunub. Onların barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Və iki müəllim dərs üstündə dalaşıblar. Dərs ilinin birinci günündə dünən Bakının Xətai rayonu 221 saylı məktəbində bədən tərbiyəsindən dərs deyən, fiziki tərbiyədən dərs deyən iki müəllim arasında mübahisə düşüb, müəllimlərin hər ikisini xəstəxanaya yerləşdirdilər. Onlar xəsarət alıblar. Dava dərs saatının bölüşdürülməsi üstündə düşüb, onlar ortaq məxrəcə gələ bilməyiblər. Mübahisəni direktorun kabinetində də həll etmək mümkün olmayıb. Kabinetdən çıxandan sonra müəllimlər bir-birlərinə kəllə vurublar. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu. Onların hər ikisi xəstəxanadadır. İndi faktla bağlı 5-ci bölmədə Xətai rayonunda araşdırma aparılır. Qəzetlərlə seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizi Ülviyə Əsədzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Biz axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki, Sovet dövründəki məcburi təyinat sistemi indi yenidən Azərbaycana qayıdır, amma bu dəfə daha sərt formada ola bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Dövlət hesabına xaricdə təhsil alan gənc geri dönəndən sonra məcburi təyinat işləməlidir. O vaxta qədər ki, dövlətin ona çəkdiyi xərci geri qaytara bilsin. Əgər tələbə təyinatla işləmək istəmirsə, onda nə olacaq?
Sovetlər dönəmində bir vaxtlar mövcud olmuş məcburi təyinat sistemi indi yenidən Azərbaycana qayıdır. Amma bu dəfə xaricdə təhsil alanlarla bağlı. Təhsil Nazirliyi bu günlərdə qərar verib ki, öz hesabına xaricdə oxuyan tələbələri maliyyələşdirsin, amma bir şərtlə. Əsas şərt odur ki, tələbə vətənə qayıdan kimi dövlətin təyin elədiyi yerdə işləməlidir. Öz seçimlə yox. Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyib ki, layihədə məqsəd ehtiyac olan sahələrdə işçi qıtlığının aradan qaldırılmasıdır.
Bitirən adam imza edəcək ki, mən ali məktəbi bitirdikdən sonra dövlətə ehtiyac olan yerlərdə gedib işləyəcəyəm. Əgər işləməsə, harada işləyəcəksə, dövlətin ona çəkdiyi xərci ödəyəcək.
İlk baxışda dövlətin qayğısı hiss edilən bu layihədə digər tərəfdən mübahisəli məqamlar da var. Məsələn, xaricdə təhsil alıb gələn tələbə sonradan dövlətin göstərişi ilə nə dərəcədə qanun olacaq? Seçim imkanı açılan bir vaxtda tələbə dövlətin göstərişini qəbul eləyəcəkmi? Xaricdə təhsil almağı arzulayan Kamil də deyir ki, nazirliyin bu qərarından çatışmayan cəhətləri var.
Bir o qədər də effektlidir. Bir tərəfdən yaxşı ola bilər. Yaxşı olmaq da ola bilər ki, dövlət artıq öz təyinatına uyğun insana yetişdirir. O bir tərəfində mənədə şəxsiyyətin imkanları yəni məhdudlaşır. Şəxsiyyətin arzuları artıq boğulur.
Hazırda Təhsil Nazirliyi hələ ki 25 nəfəri bu layihə ilə maliyyələşdirir. Onun təhsil haqqını yaşamaq xərcini ödəyir. Amma Azərbaycanın ali məktəblərinin bəzilərində də indi təyinat sistemi var. Elə təyinat da var ki, onlar azaddır. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində söhbətləşdiyim tələbələrin əksəriyyəti deyir ki, iş təyinatı məcburi olmamalıdır. Tələbəyə seçim imkanı verilməlidir.
Belə insan var ki, onu qəbul edir. Mən şəxsən gedib işləyə bilmərəm.
Belə şey razı olmazdım. O nə demək deyir, diskindir.
Təyinat məncə məcburi olmaz.
Analitik kimyanı tədris eləyən Nailə Verdizadə xatırlayır ki, Sovet dövründə də təyinat sistemi olub, özü də uğurla həyata keçirilib. Universitetin müəllimi vurğulayır ki, əgər dövlət tələbəyə xərc qoyubsa, oxudubsa, onda tələbə də ən azından onun bu qayğısını qaytarmalıdır.
Qabaqlarda da Sovet dövründə var idi. Hökmən 2-3 il, neçə ilsə hökmən gedib işləməlidir. İndi ondan sonra istəyər davam eləyər, istəyər işləməsə öz işidir.
Təhsil Naziri Misir Mərdanov isə bildirib ki, məcburi təyinat hələ ki xarici ölkələrdə dövlət yolu ilə təhsil alanlara aiddir. Amma nazir deyib ki, gələcəkdə bu qayda Azərbaycanın ali müəssisələrində də tətbiq oluna bilər.
Sevinç Hüseynzadə.
Təhsil dünəndən başlayıb, universitetlərdə, orta məktəblərdə o ayın 15-dən başlayıb. İndi bizim saytımız bu mövzuda sorğu keçirir ki, müəllimlərə hörmət edirsinizmi? Sorğuda iştirakçıların böyük əksəriyyəti 63% deyir ki, bəli, müəllimlərə hörmət edir, həmişə hörmətlərini saxlayır.
30% deyir ki, baxır hansı məsələdə?
Heç vaxt hörmət eləmirəm deyənlər 4%-dir. Hörmət eləməyə məcburam deyənlər isə 3%-dir. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytının keçirdiyi sorğu nəticələrini oxuduq. Siz əlbəttə bu elmi sorğu deyil və yalnız burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əksələtdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz. Siz efirdən eşitdiklərinizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da dinləyə bilərsiniz. Saytımız sizə bu imkanı yaradır. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanını xatırladıram. Azadlıq Radiosu nöqtə.az. Xəbərlər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərlər davam edir. İdman xəbərlərini eşidək. Maarif çatdıracaq. Buyurun Maarif.
Çox sağ olun. Bazar ertəsi, yəni dünən İdman konsert, Heydər Əliyev adına İdman konsert kompleksində güləş üzrə dünya çempionatı startı götürüb. Yarışların ilk günündə 3 Azərbaycan güləşçisi öz gücünü sınayıb 66 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Fərid Mansurov bütün rəqiblərini məğlub eləyərək dünya çempionatının qızıl medalı və Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazanıb. Rövşən Bayramov isə dalbadal 2 rəqibini məğlub edəndən sonra 4-də 1 finalda Koreyalı güləşçiyə uduzub. Vitali Rəhimov isə görüşdə ilk o yarışmalarda uduzub.
Yer gəlmişkən Fərid Mansurov bugünkü 525-ci qəzetə müsahibə verib, onu oxuyayım sizə. Deyib ki, deməli, zədəli olsam da çempionata ciddi hazırlaşmışdım. Qeyd edeyim ki, qələbəyə inanırdım. Ən çətin görüşün hansı oldu, soruşublar Fərid Mansurovdan. Deyib ki, yarım finalda Amerikalı idmançı ilə qarşılaşma gərgin keçdi. Rəqib fiziki cəhətdən çox güclü idi. Fərid Mansurov deyib ki, qələbəni başda cənab prezident İlham Əliyev olmaqla bütün Azərbaycan xalqına həsr edir. Xoşbəxtəm ki, doğma ölkəmin bayrağını bu dəfə vətənimdə yüksəltməyə qadir oldum və himnimizi səsləndirməyə nail oldum. Bu 5-5-ci qəzetə Fərid Mansurovun müsahibəsidir. Buyur Maarif, davam edirsin.
Sentyabrın 20-sində start götürəcək Avropa çempionatına hazırlaşan Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Belçikada keçirilən beynəlxalq turnir çərçivəsində keçirdiyi ilk oyunda İspaniya yığmasını 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Barcelona'nın prezidenti Juan Laporta komandanın azarkeşlərini lider Realdan 4 xal geri qaldığına görə narahat olmamağı çağırıb, hər şey plana uyğun gedir, oyuncular ürəklə məşq eləyir, tezliklə işlər yoluna düşəcək deyə baş məşqçi bildirib. Barcelona bazar günü səfərdə Oasisa və Oasisa oyunda qolsuz heç-heçəyə razılaşmaqla Realın xal fərqini 2-yə indirmək şansını əldən verib. Bu idman xəbərləri idi bugünkü.
Çox sağ ol Maarif, idman xəbərlərini də saytımızdan oxuya bilərsiniz Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında. Daha dəyişməyin, birazdan əsas xəbərlərin icmalını bir də eşidəcəksiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsionerlər həbs olunublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlerine oturur, kıymet değişmeyi işleyecek.
Kamiş üzvü armitirdi.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Amerika, Azərbaycan və Rusiya ekspertləri Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasında texniki baxış keçirəcəklər.
Bugün BMT Baş Assambleyasının 62-ci sesiyası başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Gözlənir ki, bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olacaqlar. Həmsədrlər Amerikadan olan Mətyu Brayza, Fransalı Bernard Fassi və Rusiyalı Yuri Mirzilyakov, Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov və onun müavini Araz Əzimovla görüşəcəklər. Həmsədrlərin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ilə də görüşü gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədrlərin bu dəfəki görüşü Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları irəli çəkmək məqsəd daşıyır.
Həmsədrlər dünən Xankəndində olublar. Onlar tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Bako Sakyanla görüşüblər. Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzyakovun dediyinə görə görüş çox məhsuldar, məzmunlu keçib.
Bugün Qəbələ Radiolokasiya Stansiyası ilə bağlı üç tərəfli görüş olacaq. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev deyir ki, tanışlıqdan sonra siyasi danışıqlar başlayacaq. Ekspertlər bugün Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasına texniki baxış keçirəcəklər. Səfərdə Azərbaycanın 4 dövlət qurumu, Xarici İşlər, Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, bir də Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları təmsil edir.
Prezident İlham Əliyev tikintidə nöqsanlara görə cinayət məsuliyyətini sərtləşdirməyə təklif edib. Prezident həm mülki məcəlləyə, həm də cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsini Milli Məclisin müzakirəsinə verib. Təklifə görə tikinti işlərində təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına və özbaşına tikinti işlərinin aparılmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutan maddələr dəyişir, sanksiyalar gücləndirilir.
Bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyası sığorta haqqında qanun layihəsinin müzakirəsinə başlamalıdır. İndi Azərbaycanda qüvvədə olan sığorta haqqında qanunun 10 il bundan əvvəl qəbul olunub.
Bugün BMT Baş Assambleyasının 62-ci illik sessiyası işinə başlayır. İclasda Assambleyanın rəhbərliyini və onun əsas komitələrini müəyyənləşdirəcəklər. Sentyabrın 25-dən isə BMT-yə üzv 192 ölkənin liderləri müxtəlif beynəlxalq problemlərlə bağlı çıxışlar edəcəklər. Sessiya Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də başlayır.
Təbrizdə Səttarxanın evi dağıdılır. İran parlamentində Təbrizi təmsil edən Azərbaycanlı deputatlar məsələyə etirazlarını bildiriblər. Evin muzey kimi qorunmamasında tarixi abidələrlə məşğul olan dövlət təşkilatını günahlandırıblar. Təşkilat isə ittihamları rədd edir.
Saatın əsas xəbərlərinin icmalını eşitdiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də efirdə olur. İndi xəbərlər yekunlaşır, hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava əsasən buludlu, dəyişkən buludlu keçəcək. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Temperatur 25-27 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacağını deyirlər. Temperatur 26-31 dərəcə olacaq.
Tipi meteoroloji proqnoza görə bu bir neçə gün səhhətində metohəssas adamlar üçün uğurlu keçəcək. Gününüz uğurlu olsun. Sizə gün boyunca xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz davam edəcək.
Verilişimiz Qafqaz qovşağı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqədə isə həm səhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səzadə.
Və Marif Singizoğlu. Hələ.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düzənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalı.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqazlı gənclərdən, daha doğrusu onların rəsmi və ya qeyri-rəsmi necə təşkilatlanmasından onları birləşdirən və ayıran məqamlardan danışacaq. Beləliklə anonslar gəlir. Gürcüstan prezidentinin gənclərlə bağlı ən sevimli layihəsi nədir?
Sakartveloshi oylaze epek turi mozdravoba, ali patriota mozdravoba.
Tez-tez soruşurlar, bu nədir? Hərbi düşərgəsidir, bizə hərbi düşərgə lazım deyil. Bu elə bir yerdir ki, burada hamımız bütövük.
Esari çönimo maulis politika.
Bəs gürcü gənclər niyə prezident qədər nikbin deyillər?
Avropa qanunları olsa ikidən
onlar nə isə dəyişməyin mümkünlüyünə inanmırlar.
Ermənistanda gənclər antikorrupsiya yarmarkasında vicdanını satana nə təklif elədilər?
Ey xalq, bizdə yaxşı vəzifələr var. Çəkinməyin, utanmayın, yaxın gəlin, alın. Mən vəzifələr satıram. Baş nazir 5 milyon drama, nazir 3 milyon drama.
Bəs Azərbaycanda təşkilatlanan gənclərə kənardan baxış necədir?
Anormalcasına baxırlar, sanki biz dəliyə, onlar ağıllıdırlar. Hər cür qarşımıza almağa çalışırlar.
Cəmiyyət nəinki fəal gəncləri, fəal heç kəs istəmir.
Azərbaycanda gənclər təşkilatlarının sayı 80-i ötmür. Amma əhalisi 8.5 milyon olan və bunun da 60% qədəri, yəni yardan çoxu uşaqlar, yeniyetmə və gənclər olan ölkədə bu qədər təşkilat az deyilmi? Elə yeri gəlmişkən bunu deyim ki, Ermənistanda 400 gənclər təşkilatı var. Amma araşdırmalara görə onların da cəmi 1% tam şəkildə fəaliyyət göstərir. Bəs Azərbaycanda sayı az olsa da gənclər təşkilatları effektiv fəaliyyət göstərə bilirlərmi? Həmkarım Şəhla Sultanova yaşıdları ilə görüşüb və onların bu haqda fikirlərini öyrənib.
Onda hamı belə millət
Bakı şəhəri Səmail rayon 22-ci polis bölməsinin qarşısı. Bura 15-ə yaxın gənc toplaşıb. Qapıda duran polislə qızğın mübarizə aparan bu gənclər dəfələrlə təkrar edirlər ki, onların etdikləri qanunidir və içəridəkilər buraxılmalıdır. Bu, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Dalğa Gənclər İctimai Birliyinin üzvləridir. Onlarla təşkilatın ofisində görüşməli idi, amma iş ilə gətirdi ki, polis bölməsinin qarşısında görüşməli olduq. Təşkilatın sədri Ülvi Əsəlinin dediyinə görə səbəb də onların dinc aksiya keçirməyə cəhdi olub.
11 sentyabr terror hadisələrlə bağlı həm biz hər il orada o həmin yıxılan binaların maketlərini düzəldirib ağır səfirliyə qarşısına qoyuruq. Biz onu təşkil edən vaxtı, onda biz polis tutdu, saxladı ki, icazəsiz də olmaz. Bizi tutdular, polis bölməsinə gətirdilər.
Azərbaycandakı gənclər təşkilatları arasında həm öz fəallığı, həm də çoxlu aksiya keçirməsi ilə fərqlənən bu təşkilat bir də tez-tez polislə qarşılaşması və özlərinin dedikləri kimi bölməyə düşmələri ilə də bir xeyli məşhurlaşıblar.
Səbəli ayın 9-cu bölməsində artıq bizi çox yaşlandırlar. Məsələn, Daxili İşlər Nazirinin qarşısında aksiya keçiriləndə, o aksiyada polis gəldi bizə baxdı, siz yenəsiniz, nə bizi bezdirmişsiniz, yeməyim üstündə durub gəlmişəm.
Bugün Azərbaycanda dövlət qeydiyyatından keçən 80 qeyri-hökumət gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. Hətta iqtidar və müxalifət partiyasının da özlərinin gənclər təşkilatları var. İqtidar Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Ramil Əsənli deyir ki, bu təşkilatın missiyası 170 mindən artıq gəncin fikir və düşüncəsinin Azərbaycan hakimiyyətinin müxtəlif strukturlarına çatdırılmasıdır. Müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Seymur Həziyev isə bildirir ki, bu təşkilatın missiyası Azərbaycanda demokratiyanın və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının gənclər arasında yayılması və bu istiqamətdə mübarizədə insanları təşkilatlandırmaqdır. Gənclər təşkilatının ölkənin siyasi həyatında hansı rol oynamasına gəlincə isə Seymur Həziyev deyir ki,
ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir təşkilatın və qurumun iktidar partiyası daxil olmaqla siyasi həyatda rolu normal deyil.
Hiç Azərbaycanın normal siyasi mühit yoxdur ki, kiminsə rolu normal və ya anormal olsun. Azərbaycan siyasi mühiti çox zəifdir. Gənclər də bu sahədə ən əzilən qruplar
Ramil Həsən isə belə düşünür ki, Respublikada siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayan qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasiyyətə müdaxilə etməsi mümkün deyil.
Amma əlbəttə ki, sosial sahədə, iqtisadi sahədə, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı layihələrin həyata keçirilməsində son dövrlərdə müəyyən gənclər təşkilatlarının aktivliyi hiss olunur.
Daha çox müxalif fikirli olması ilə tanınan Azərbaycan Gənclər Platformasının baş koordinatoru Orxan Qafarlı deyir ki, bugün Azərbaycandakı gənclər təşkilatları öz fəaliyyətindən kənar fəaliyyətlə məşğul olmağa başlayıblar. Onun sözlərinə görə gənclər təşkilatının əksəriyyəti iki hissəyə bölünür. Müxalif fikirli və iqtidar fikirli təşkilatlar. Hökumətin yanında gedən təşkilatlar maliyyələşirlər, ofisləri var. Müxalif fikirli təşkilatlar isə parklarda toplanır. Qafarlının fikrincə, Azərbaycanda gənclər təşkilatının siyasi həyatda rolu əslində gəncliyin gedən proseslərə biganə yanaşmasının qarşısını almaqdır.
Əsas vacib məsələ budur. Əlbəttə ki, gənclərin rolu böyükdür. Bu səbəbdən gənclərin layiqəyət münasibət bəslədiyi halda əlbəttə ki, bu dövlətin inkişafında gözəl effekt vermir.
Orxan Qafarlı onu da bildirir ki, gənclər təşkilatının nəinki siyasi həyatda rolu, hətta gəncləri siyasi fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatına cəlb etmək də müşkül məsələyə çevrilib.
Mən gəncə dedikdə ki, sən bugün bizim təşkilata, siyasi hərəkətə qoşulsan, bunlara nail ola biləcəksən. Mən axı bunu deyə bilmirəm ona. Gənc başa düşür ki, bugün o müxalif düşər, müxalif fikirli düşərgədə otursa, sadəcə olaraq onun hər yanda kanallar ona bağlanacaq.
Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının təsisçisi Fərhad Məmmədovun fikrincə, bugün Azərbaycanda gənclər təşkilatı lazımi fəaliyyət göstərmirlər.
Çünki təşkilatlar kütləvileşmir, təşkilatlar hansısa konkret şəxslərin maraqlarına xidmət edir, regenerasiya prosesi çox zəif gedir. 20-30-a yaxın təşkilat taparsınız ki, onun sədri dəyişibdir yaranandan. Yaradıcı gənclər təşkilatının rəhbərləri birdən görsən ki, 15 illik bir yerdə oturubdur.
Gənclər təşkilatında çalışan bəzi gənclər deyirlər ki, bu cür təşkilatlarda çalışmaq və ölkədəki ictimai-siyasi hadisələrdə iştirak etmək və bunlara təsir göstərmək cəhdi bir çox hallarda alqışlanmır.
Ümumiyyətlə, bizə də belə anormalcasına baxırlar. Sanki biz dəliyik, onlar ağıllıdırlar. Ən çox da elə yaxınlarımızdan olur bizə təzyiqlər. Hər cür qarşımıza almağa çalışırlar.
Cəmiyyət nəinki fəal gəncləri, fəal heç kəs istəmir. Onlar hamı istəyir ki, yenilikçilər olmasın.
Müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev isə gənclərin ictimai-siyasi həyata təsiri və onların insanların maarifləndirilməsində başqa problemlərin olduğunu vurğulayır.
Vətəndaşlıq hüququ, yəni hüquq və azadlıqları tanımayan bir cəmiyyətdə hər hansı bir şəkildə irəliləyişdən danışmaq biraz absurddur və gənclərin rolunu da mən dərk edə bilmirəm sözün açığı. Ona görə ki, ümumiyyətlə cəmiyyətin özü bu məsələdə çox acizdir.
Orxan Qafarlı deyir ki, Azərbaycan gəncləri daha çox korrupsiya sayəsində maarifləndirmə aparırlar. Amma
bunun əsas kökündə sistemin özü durur. Bu da ki, əlbəttə ki, əməkların zəif olması, aşağı olması bir çox faktorlar rol oynayır. Yəni bununla bağlı dövlətin sırf öz marağı olmalıdır ki, korrupsiya əleyhinə mübarizə aparsın və bunu kökündən kəssin.
Bakıda söhbətləşdiyim gənclər təşkilatına üzv olmayan gənclərin gənclər təşkilatının fəaliyyəti haqqında dedikləri isə belə oldu.
Televiziyada, radioda ara bir göstərdilər, amma belə heç bilmirəm işləməsi.
Gənclər təşkilatı gəncləri yəqin ki, düz yola çəkməlidir.
Bu söhbətləşdiyim sıravi gənclərin gənclər təşkilatları haqqında dedikləri idi. Görünür Azərbaycanda onlarla gənclər təşkilatının olmasına baxmayaraq, bu təşkilatların hətta mövcudluğundan belə xəbərsiz olan gənclərin sayı da az deyil.
Bu Bakıdan Şəhla Sultanovanın reportajı idi, sırada isə Ermənistandan reportajımız olmalıdır. Bölgədə 4 il əvvələ qədər gənclər təşkilatları durğunluq dövrünü yaşayırdılar. Son illər isə gənclər xeyli fəallaşıblar. Onları fəal olmağa vadar eləyən nədir? Bilmək maraqlıdırsa, bir neçə saniyə səbrinizi basın, dalğanı dəyişməyə tələsməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Diyəsə cədə.
Bəli, Oxşan Qəmbərov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqaz Qovşağını Azərbaycanda sizlərə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bələrqızı. Mövzumuz bu dəfə Qafqazlı gənclər onların təşkilatlanmasıdır. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycanlı gənclərdən, onların təşkilatlarından rastlaşdıqları problemlərdən danışdıq. İndi isə sıra Ermənistandadır. Bu il Ermənistanda keçirilən parlament seçkiləri ərəfəsində gənclər təşkilatları çox fəal idilər. Onlar tək başına və yaxud da müxtəlif siyasi partiyalarla, qurumlarla birgə aksiyalar keçirirdilər. Amma elə ki seçki bitdi, gənclər yenə əliboş qaldılar. Niyə? Bu haqda və ümumiyyətlə Ermənistanda gənclər hərəkatının gah enib, gah da qalxmasından Asmik Sımbatyan danışacaq.
Ermənistanda gənclər hərəkatı ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində başlanıb. Ölkə müstəqilliyini qazandığı dövrdən etibarən. Formalaşma mərhələləri, qeydiyyatdan keçmək, birliklər yaratmaq baxımından hərəkat az uğur qazanmayıb. Bugün Ermənistanın gənclər təşkilatları postsovet ölkələrindəki gənclər hərəkatları səviyyəsinə çatıb.
Məsələn, ötən əsrin 90-cı illərinin sonunda gənclər siyasəti haqqında konsepsiyanın hazırlanması, büdcəyə gənclərlə bağlı ayrıca maddənin salınması, yəni gənclər təşkilatlarının maliyyələşdirilməsinə vəsait ayrılması bizim üçün uğurluydu.
2 il əvvəl Ermənistan Gənclər Hərəkatı haqda araşdırmasını çap etdirən Atom Mixtaryanın fikrincə 2000-2003-cü illər hərəkatın durğunluğu dövrüydü. Bunun ardınca isə yeni mərhələ başlandı. Artıq yeni nəsil gəldi, özü də daha fəal nəsil.
Bu müstəqil respublikada formalaşmış birinci nəsil idi. Başqa dəyərlər dünyasında formalaşmışdı. O daha fəaldı, başqa imkanlara malikdi. Üstəlik xarici ölkələrlə, nəhayət virtual dünya ilə bağlıdır. Bu da böyük imkanlar yaradır. Nəticədə yeni təşkilatlar yarandı və qeydiyyatdan keçdi.
Bu Ermənistanda ictimai təşkilat yaratmaq çox asandır. Bu İctimai Təşkilatların İnkişafı Mərkəzinin proqram rəhbəri Cina Sarkisovanın fikridir. Cina
Sarkisovan. Ermənistanın qanunları ictimai təşkilatlara münasibətdə çox xeyirxahdır. Yəni, bugün Ermənistanda ictimai təşkilat və ya fond yaratmaq çox asandır. Bunlar qeyri-komersiya, qeyri-dövlət və gəlir güdməyən təşkilatlardır. 3 fiziki şəxs bir ideya ətrafında birləşib ictimai təşkilat yarada bilər.
İctimai Təşkilatların İnkişafı Mərkəzinin məlumatlarına görə, bugün Ermənistanda 4500-dən artıq təşkilat qeydiyyatdan keçib. Gənclər Klubları Federasiyasının sədri Atom Mixtaryanın hesablamalarına görə bu təşkilatlardan 10%-i gənclərin problemləri ilə məşğul olur. Yəni, bugün ölkədə 400-dən artıq gənclər təşkilatı qeydiyyatdan keçib. Onların sırasına həmçinin ictimai qurumların və partiyaların gənclər təşkilatlarını, eləcə də qeyri-rəsmi gənclər qruplarını və klubları da əlavə etmək olar. Ancaq Atom Mixtaryanın qənaətincə fəal təşkilatların sayı 50-ni ötmür və yalnız gənclərin 1%-i müxtəlif ictimai təşkilatların işinə cəlb
olunub. Əgər biz istəyiriksə ki, cavanlar ictimai sferaya və gənclər təşkilatlarına cəlb olunsunlar, ilk növbədə onları gənclər təşkilatlarında bir araya gətirməliyik. İndi Ermənistanda məhz bu mərhələdir. Yəni, müxtəlif təşkilatların qeydiyyata düşməsi və müxtəlif qurumların da onlara qoşulması prosesi gedir. Yəni, biz şad olmalıyıq ki, gənclər təşkilatlarının sayı artır. Çünki sonradan bu kəmiyyətə çevriləcək.
2006-cı ildə çap olunmuş Ermənistan Gənclər Təşkilatlarına məlumat kitabçasındakı rəqəmlərə görə paytaxt Yerevanda təxminən 50 gənclər qurumu fəaliyyət göstərir. Təşkilatlarda orta yaş həddi 20-25-dir. Atom Mixtaryan Gənclər Klubları Federasiyasına yarandığı gündən 8 ildir rəhbərlik edir. Federasiya 70 klubu birləşdirir. Federasiyanın əsasında Ermənistanın ilk təşkilatı Gənclər Akademiyası durur. İndi Federasiya iki yöndə fəaliyyət göstərir. Birincisi, Ermənistanın bölgələrində gənclər hərəkatının inkişafı, ikincisi gənclərin siyasi fəaliyyətə cəlb olunması.
Bizim təşkilatın əsasında gənclərlə iş durur. Məqsəd gənclər ictimai işlərə cəlb etməkdir. Özü də heç bir məcburiyyət olmadan. Biz düşünürük ki, bu ən asan yoldur. Cavanları sərbəst buraxmaq və müxtəlif qruplarda birləşmə imkanı vermək. Parlament seçkiləri zamanı biz 10 ölkənin gənclərini müşahidəçi qismində dəvət etdik. Beləliklə, beynəlxalq şəbəkə şəbəkə yarandı. Bu da gənclərin siyasət meydanına gəlməsinə stimul yaratdı. Biz prezident seçkiləri zamanı da fəal olmağı planlaşdırırıq.
Adətən gənclər təşkilatları seçki ərəfəsindəki kampaniyada daha fəal iştirak edirlər. Bu il mayın 5-də parlament seçkilərinə 7 gün qalmış bir neçə gənclər təşkilatı seçki yarmarkası adı altında antikorrupsiya aksiyası təşkil elədilər. Bu yarmarkada şəxsi vicdanı satmaq olardı və bunun əvəzində müxtəlif siyasi vəzifələr əldə etmək imkanı yaranırdı. Sixella, yəni başlandıq gənclər hərəkatının üzvlərindən biri yarmarkada vəzifə satışçısı kimi iştirak edirdi.
Ey xalq, bizdə yaxşı vəzifələr var. Çəkinməyin, utanmayın, yaxın gəlin, alın. Mən vəzifələr satıram. Baş nazir 5 milyon drama, nazir 3 milyon drama, Yerevan meri 2 milyon dram verəcək, vilayət başçısı 500 min dram. Bizim hakimimiz də var, cəmi cümlətanı 100 min drama.
Qarov ənk dar, məkə data var unənk, ıntamənə 100 hazır.
Gənclər klubları federasiyasının rəhbəri Atom Mixtaryan da etiraf edir ki, cavanların qüvvəsindən, gənclər təşkilatlarının potensialından müvəqqəti şəkildə yararlananlar çox olur, xüsusən də seçki zamanı.
Seçki zamanı gənclər təşkilatlarından resurs kimi istifadə edirlər. Bu cür qurumlar mühüm bir rolu, təşkilatçılıq rolunu oynaya bilərlər. Seçkidən sonra isə cavanlar əli boş qalırlar.
Qarşıdan 2008-ci ilin prezident seçkiləri gəlir. Geri gəlmişkən Ermənistanda hələ də gənclər haqda qanun qəbul olunmayıb. O, indilik müzakirə olunmaqdadır.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Sırada isə Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkənin o qədər də yaşlı olmayan prezidenti Mikhail Saakashvili isə hərbi vətənpərvərlik düşərgələri yaradıb və onlara vaxtaşırı baş çəkir. Bu haqda az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqlilər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqaz Qoşağını Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bələrqızı. İndi sizə vəd etdiyim kimi Gürcüstandan olan reportajın növbəsidir. Həmkarım Tamar Çikovani söhbətə vətənpərvərlik düşərgələrindən başlayır. Bu düşərgələri ölkənin birinci şəxsləri belə baş çəkirlər.
Sakartveloshi qoylazı efekturi mozdravoba, ari patriota mozdravoba. Dai izax yaxşıdır, rə ariya, samxedro banakebi çün arqçideba.
Gürcüstanda ən effektli hərəkat vətənpərvərlik düşərgələrindədir. Tez-tez soruşurlar, bu nədir? Hərb düşərgəsidir? Bizə hərbi düşərgə lazım deyil. Bizim Gürcüstanda onsuz da yaxşı hərbi düşərgələrimiz var. Nifrət aşılanan yer isə nə hərbi düşərgə, nə də ümumiyyətlə düşərgə ola bilər. Bizim vətənpərvərlik düşərgələrində dostluğu, vətəni, vətəndaşları sevməyi öyrədirlər. Bu elə bir yerdir ki, burada hamımız bütövük, kül halındayıq. Bura insanlar qarşılıqlı münasibətlər qurmaq üçün gəlirlər. Burada siyasət çox azdır. Hətta bu siyasət olsa belə, o çox gözəl siyasətdir.
Prezident Mikhail Saakashvili böyük məmnuniyyətlə vaxtaşırı vətənpərvərlik düşərgələrini baş çəkir və gizlətmir ki, bu düşərgələr onun ən sevimli layihəsidir. Bu il Gürcüstanın müxtəlif bölgələrində yerləşmiş 6 düşərgədə 30 min gənc dincəlib. Onların yaş həddi 14-23
arasındadır.
Demək olar ki, cənab prezident vətənpərvərlik düşərgələrinə milli hərəkatın gənclər qanadı kimi yanaşır. Bu layihə gənclərin səsinə almaq üçün düşünülüb.
Bu Tikod Zinaladzidir, Gənc Respublikaçıların İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri. Gürcüstanda demək olar ki, bütün aparıcı partiyaların gənclər təşkilatları var. Gənc Respublikaçılar 2005-ci ildə təsis olunub. Qurumun rəhbəri Nikola Tevdaraşvili deyir ki, o zaman partiyada Gənc Respublikaçılar Təşkilatını yaratmaq ideyası fikir müxtəlifliyinə səbəb olmuşdu.
Partiyanın
qurultu
Ayında nizamnaməyə gənclər təşkilatının yaradılması ilə bağlı dəyişiklik edilməsi təklifi müzakirəyə qoyulanda bunun əleyhdarları da var idi. Onlar fikirlərini belə əsaslandırırdılar ki, Gürcüstanda gənclər təşkilatları mədəniyyəti formalaşmayıb. Ancaq bu debatlara baxmayaraq, gənclər təşkilatı yaradıldı və bu gündə fəaliyyət göstərir.
Gənc respublikaçılar müxtəlif etiraz aksiyalarında çox fəal iştirak edirlər. Yerli özün idarə orqanlarına seçkilər zamanı bu qurum xüsusi təcrübə toplayıb. Onlar partiya liderləri ilə bərabər yerli əhalinin görüşlərinə gedirlər. Amma Niko deyir ki, təşkilatdan kadr axını böyükdür. İş ondadır ki, dövlət orqanlarına və ya özəl müəssisədə işə düzələrkən qarşı tərəf şərt qoyur. Partiya fəaliyyətini dayandırmalısın. Lap bu yaxınlarda gənc respublikaçılar cavanların problemlərini öyrənmək üçün bir neçə soru keçiriblər. Problemlərin sıralanması bu cür alınıb. Narkomaniya, işsizlik, təhsilin aşağı səviyyədə olması. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Gənc Alternativ 2004-cü ildə təsis olunub. Həmin vaxt Tbilisi Universitetində islahatlar başlamışdı. Təşkilatın rəhbəri Laşa Biladze deyir ki, onların bircə istəyi varmış. Universitetdə özünü idarə ilə məşğul ola biləcək və real qüvvəyə malik tələbə təşkilatı yaratmaq. Amma bu ideya nə tələbələr, nə də inzibatçı qurum arasında dəstək tapıb.
Fridan Armxoliya.
Nə təhsil nazirliyi, nə də universitetin istər yeni, istərsə də köhnə administrasiyası bizim səylərimizi bölüşmürdülər. Söhbət universitetdə real tələbə özünü idarəsini yaratmaqdan gedirdi. Nəticədə seçkidən sonra elə bir tələbə qrupu yaradıldı ki, o başdan ayağa universitet rektorluğuna bağlıdır və heç bir müstəqilliyi yoxdur.
Tələbə özünü idarəsinin üzvü Salomo Benitsiya bu fikri bölüşmür. O hesab eləyir ki, tələbələr administrasiya ilə məhsullar şəkildə məkdaşlıq edirlər və bu da normal prosesdir. Bu, böyük problemlərin həlli üçün yaxşı zəmin ola bilər. Salomo deyir ki, bugün gənclik daha pragmatik, məntiqlə düşünür və üsyan eləmək, etiraz eləmək istəyi daha azdır.
Surur nəqləbə tamış xabinəbiz.
Mən düşünürəm ki, indi elə bir zaman yetişib ki, biz məqsəd yönlü və çox sakit şəkildə sülhsevərliklə işimizi görməliyik. Hər şeyə görə küçəyə çıxmaq, aksiyalar keçirmək olmaz. Əvvəl-axır bu, aksiyaların gözdən düşməsinə səbəb ola bilər. Axı, ölkənə və cəmiyyətə faydalı olmaq üçün başqa yollar da var.
Bununla
belə tələbə özün idarəsi universitetdəki bütün proseslərdə iştirak edir, onun öz büdcəsi var və maliyyəni universitet ayırır. Vəsait tələbə layihələrinin reallaşmasına yönəlir. Bundan başqa tələbələrin xarici oxuması da mütləq maliyyələşdirilir. Gənc Alternativ də qrant alır, amma o qrantı Gürcüstanda fəaliyyət göstərən müxtəlif xarici fondlardan alır. İdarə heyətinin üzvü Nukri Kirilaşvili deyir ki, həmin vəsait müxtəlif proqramların reallaşdırılmasına yönəldilir. Məsələn, belə bir layihəyə.
Tələbələrin imkanı var ki, bütün deputatlar və ya müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları kimi parlamentdə müzakirə olunan istənilən qanun layihəsi ilə bağlı rəylərini və məsləhətlərini versinlər. Bununla da ixtisaslarını artırsınlar. Biz bu ilin oktyabrından həmin proqramını davam etdirəcəyik. Bununla da parlament sessiyası boyunca layihəyə 40 tələbə cəlb edəcəyik və bizcə bu onlar üçün də maraqlı olacaq.
Laşa Biladze gənclərin fəaliyyətini qeyd eləsə də onların böyük əksəriyyətini fəaliyyətsizlikdə ittiham eləyir.
Pasivlik ondan gəl gəlir ki, onlar nəyisə dəyişməyin mümkünlüyünə inanmırlar.
Prezident Mixail Saakashvili isə daha nikbindir.
Prezident Saakashvili optimizmizkən.
Qəl adamiyə Saqatoş ya qansıda.
Sizə baxanda adamlar qibdə eləyirlər ki, mən də cavan olaydım. 17-18 yaşım olaydı deyirlər. Kaş mən də qan muxriyə gedə biləydim. Kaş həyatım, gəncliyim indi başlayaydı düşünürlər.
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvilinin fikirləri idi. Bu, bir qədər romantik ruhda bitirə çıxışını, amma önəmli olan özünü hər zaman 17 yaşındakı kimi gənc, gümrah hiss etməkdir. O zaman istənilən yaşlı olan insan problemini rahatca həll edə bilər. Yoxsa 18 yaşlı cavan da həyatında heç nəyin dəyişməyəcəyinə inana-inana ömrünü başa vuracaq. Sizlərə gümrahlıq və həmişə cavan olmağı arzulayaraq ayrılıram. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada, Qafqazın qovuşduğu proqramda, Qafqaz qovuşağında görüşənədək. Şu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən təqdim elədim, Şahnaz Bəylərqızı.